Subscribe to VOA News.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Marekani inaongeza msaada wa kijeshi wenye thamani ya dola milioni 150 kwa Ukraine, ukitarajiwa kufika nchini humo hivi leo, kulingana na maafisa watatu wa jeshi la Marekani ambao wameambia VOA. Hatua hiyo imekuja wiki moja baada ya Ukraine kutumia aina mpya ya silaha kutoka Marekani kulenga vituo vya kijeshi vya Russia kwenye maeneo yanayodhibitiwa na Russia mashariki mwa Ukraine. Upatikanaji wa silaha aina ya 155mm kutoka Marekani unatia wasiwasi katika siku za karibuni, kwa kuwa washirika wake Ukraine na Israel wanazihitaji, wakati Ukraine ikikabiliana na uvamizi wa Russia, huku Israel ikikabiliana na wanamgambo wa Hamas ambao waliua mamia wa Israeli pamoja na kuwateka nyara wengine kadhaa kwenye uvamizi wa Oktoba 7. Hata hivyo, Washington imesema kwamba itaweza kukidhi mahitaji ya kijeshi ya Tel Aviv na Kiev. Mahakama ya juu ya Nigeria itaamua Alhamisi iwapo rais wa Nigeria Bola Tinubu alikuwa mshindi wa uchaguzi wa Februari uliozua utata, kulingana na nyaraka za mahakama zilizotolewa leo kufuatia kuwasilishwa kwa malalamiko kutoka kwa wapinzani wake wakuu kwenye uchaguzi huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uamuzi wa mahakama ya juu utakuwa mwisho kuhusu matokeo ya uchaguzi huo. Atiku Abubakar wa chama cha People's Democratic na Peter Obi kutoka chama cha Labour, ambao walichukua nafasi ya pili na ya tatu mtawaliwa kwenye uchaguzi huo, waliomba mahakama ya juu kubatilisha uamuzi uliofikiwa na mahakama maalum kushikilia ushindi wa Tinubu, ingawa kwa sehemu kubwa ulitambuliwa na jumuiya ya kimataifa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kumbuka pia matangazo yetu pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com. Waziri wa ulinzi wa Indonesia Prabowo Subianto pamoja na mgombea mwenza ambaye ni mwana wa kiume wa rais wa taifa hilo Gibran Rakabuming Raka leo wamejiandikisha kushiriki kwenye uchaguzi wa rais mwaka ujao, ukitarajiwa kuwa na ushindani wa wagombea watatu. Subianto, kamanda wa zamani wa jeshi, anaelezewa kuwa na nafasi kubwa ya kushinda. Karibu wakazi milioni 205 wa Indonesia, theluthi moja wakiwa vijana wa chini ya umri wa miaka 30, wanatarajiwa kushiriki kwenye uchaguzi huo wa rais na bunge utakaofanyika Februari 14 mwaka ujao kwenye taifa hilo la watu la tatu kwa ukubwa ulimwenguni. Maelfu ya watu wamejitokeza leo kumshangilia Prabowo mwenye umri wa miaka 72 na Raka, wakati walipokuwa wakiwasilisha nyaraka zao pamoja na manifesto kwa maafisa wa uchaguzi katika mji mkuu wa Jakarta. Kimbunga Otis kimegonga mji wa kitalii wa Acapulco huko Mexico mapema leo, kikiwa kwenye kiwango cha 4 wakati kikiharibu hoteli na kupelekea watalii kukimbilia usalama wao wakati kikiendelea kusini mwa Pacific, na kusababisha mvua kubwa pamoja na upepo mkali. Video zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha vyumba vikiwa vimeharibiwa na kimunga hicho, huku magari yakiwa yamesombwa maji kwenye maji ya mafuriko kwenye jimbo la kusini mwa Mexico la Guerrero. Mamlaka ya usalama wa umma ya kitaifa ya Mexico imeripoti kupotea kwa umeme kote jimboni humo kutokana na kimbunga hicho kinachosemekana kuwa chenye nguvu zaidi kuwahi kutokea jimboni humo. Takriban saa 12 za asubuhi kwa saa za huko, Otis kilikuwa kilomita 100 kaskazini magharibi mwa Acapulco, kikiwa kimepunguza kasi kidogo wakati wa kufikia kwenye nchi kavu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Tukiendelea kidogo tu, hapa kuna taarifa ambayo nimeona kwamba kampuni ya mawasiliano ya Airtel nchini Uganda imesema kwamba imeongeza maradufu kiwango cha hisa za ziada kwa wale wanaokusudia kuwekeza, ili kuongeza idadi ya wanaonunua hisa kabla ya kufungwa kwa soko la umma hapo Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imetolewa na Airtel Jumanne jioni. Kampuni hiyo ilifungua soko la hisa kwa umma Agosti 29, wakati bei za kila hisa zikiwa ni shilingi 100 za Uganda, huku pia ikitangaza hisa zaidi kuanzia mwezi ujao. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, namwachia Patrick Nduimana kukuendeshea kwa undani.
msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mapigano ambayo yamezuka tena kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali ya DRC. Na katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu wa Mombasa wakielezea mchakato wa kuondoa adhabu ya kifungo cha maisha katika sheria za Kenya. Studio uko nami Patrick Ndwimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Mapigano yamezuka tena kuanzia mwishoni mwa juma lililopita kati ya waasi wa kundi la M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Ni baada ya miezi kadhaa ya hali ya utulivu tangu waasi hao walipoondoka kwenye maeneo waliokuwa wameteka na kuyaacha chini ya udhibiti wa wanajeshi wa kikosi cha Afrika Mashariki. Tangu Jumatatu inaarifiwa kuwa waasi wa M23 waliuteka tena mji wa Kichanga baada ya mapigano makali. Jana Jumanne, mapigano makali yaliripotiwa katika mtaa wa Kibomba. Duru za mashirika ya kiraia na zile za kijeshi zilisema waasi wa M23 walishambulia ngome za jeshi la FRDC. Na waasi hao wanasema walijibu shambulizi la wanajeshi wa Kongo ambao walishambulia ngome zao katika mtaa huo wa Kibomba. M23 inadai jeshi la FRDC lilishirikiana na wanamgambo wanaojiita wazalendo kwa kushambulia ngome zao, na walichofanya ilikuwa kulinda raia na mali zao. Kulingana na shirika la habari la AFP, mwanajeshi mmoja wa Kenya wa kikosi cha Afrika Mashariki aliuawa katika mapigano hayo kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali ya DRC. Nimezungumza na Peter Bigenda kutoka Afrika Kusini, mchambuzi anayefuatilia siasa za DRC, na nimeanza kumuuliza kwa nini mapigano yamezuka tena baada ya kukoma kwa miezi kadhaa.
Binafsi naweza nikasema kwamba mzozo huu utaweza kuleta sura mpya, hasa ukizingatia kwamba mwezi wa Disemba mwaka huu wa 2023 DRC ama wapiga kura ama wananchi wa DRC wanaenda kupiga kura kumchagua rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa bunge pamoja na madiwani vile vile. Sasa kikundi hiki siku za nyuma hivi karibuni walikuwa kama wamenywea kidogo. Sasa pamoja na kunywa kwao ni pamoja na shinikizo za ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla na dunia kwa ujumla, ambao wamekuwa kishinikiza Kigali iache kuendelea na jitihada zake za kuiunga mkono au kukiunga mkono kikundi hiki wa M23. Sasa kutokana na uchaguzi huu unaokuja, mimi nadhani wanataka watambulike zaidi tena, na ikiwezekana pengine uchaguzi usifanyike kwa sababu ni uchaguzi ambao hautawashirikisha wao, hawatashiriki kwa namna moja ama nyingine, na hivi itawafanya wakose sauti ambayo naweza nikasema kwa kutumia neno la Kiingereza ambayo ni legitimate. Hawana legitimacy mpaka dakika hii kwamba nyinyi mnapigania maslahi ya nani. Kwa hiyo hawa watu wanataka ni attention, kwamba dunia isije ikatusahau, wasije wakajielekeza zaidi katika kile kinachoendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati na vita inayoendelea kati ya Ukraine na Urusi, lakini sisi kama M23 bado pia tupo. Kwa hiyo hizi ni vuguvua, ni vurugu tu ambazo hazina maslahi kwao binafsi na kwa wananchi wenyewe. Kwa mfano, mpaka dakika hii tuna takribani dazani kadhaa za wananchi ambao wamekimbilia katika baadhi ya parokia na hasa katika maeneo ya Kishanga katika siku mbili tatu hizi zilizopita baada ya mapigano kati ya wanajeshi wa serikali wa DRC na wanamgambo. Wananchi ilibidi wakimbilie kwenye maparokia kwa sababu wanajihisi kwamba maeneo ya kuabudu haya pengine hawa wanamgambo hawatawafuatilia. Kwa hiyo eneo zima la kaskazini ya Kivu na hasa Ruchuru pamoja na Masisi na Kishanga yenyewe ni maeneo ambayo ni tata. Wanataka nini? Wanataka attention, na wanataka hiyo attention ni katika muda mwafaka kwao, kwa sababu attention inaelekea kwenye uchaguzi kumbe ebu wavuruge, ni katika jitihada za kuvuruga, hawana nia ya kuikamata Kinshasa. Huo ubavu hawana hata kidogo.
Lakini Peter Bigenda unasema wanataka attention, yani wasisahaulike, sababu kuna mizozo kadhaa ambayo inaendelea maeneo tofauti ya dunia, lakini wao pia wanaendelea kuomba mazungumzo na serikali ya DRC, serikali ya Tshisekedi, na inaonekana kwamba serikali inaendelea kuwaita kwamba ni magaidi. Sasa huoni kwamba kunapokuwa na mzozo, sababu ni wazi mzozo upo, huoni kwamba hizi pande husika waketi chini na wasaidiwe na wasuluhishi? Kwanza kuna mpatanishi ambaye tayari ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Wakae chini, kila mtu wasikie madai yake, alafu watafute suluhu, wananchi wa Kongo wapate amani, wapumzike, wasiendelee kuteseka.
Mimi nadhani naweza nikasema kwamba kwa kiasi kikubwa serikali ya DRC iliwapa hiyo fursa. Hii fursa wameipata. Ndio maana tumekuwa na duru ama safu za mazungumzo nchini Kenya katika jiji la Nairobi. Tumekuwa na mazungumzo Rwanda na sehemu zingine. Hii yote ilikuwa ni katika harakati za kutafuta suluhisho la amani. Mimi binafsi sidhani kama serikali ya Kinshasa haina nia ya kuona amani inatamalaki katika maeneo haya ya mashariki ya DRC. Lakini sasa hawa ndugu zetu, wewe mwenyewe unafahamu kwamba baada ya maridhiano, baada ya mazungumzo walioyafanya na baadhi ya wanamgambo hawa kuingia katika jeshi la taifa, lakini bado tu mimi sidhani kama ni amani wanayoitaka. Wana uchu wa kitu wanachokitafuta wao wenyewe, kwa sababu kama ni madaraka tayari wanayo, baadhi ya viongozi wakubwa wanaotoka katika kabila hili la Watusi wamo katika jeshi la taifa, wamo katika nyadhifa mbalimbali za kiserikali. Sasa unataka nini zaidi?
Richard Tuta ni mtaalamu wa masuala ya usalama katika nchi za maziwa makuu. Anaeleza kwa nini suluhisho halijaweza kupatikana katika mzozo huo kati ya M23 na serikali ya DRC.
Unajua kwamba changamoto za Kongo sio changamoto tu ambazo ni kwamba kuna changamoto za kiuchumi, kuna changamoto za kisiasa, na haya yote yanaonekana tu kiusalama. Sasa utakuta kwamba wakati mwingi ambapo kuna tafutwa suluhisho katika shida za nchi ya Kongo, kwamba mara mingi unakuta kwamba kuna tazamiwa tu suluhisho ya upande mmoja, labda suluhisho ya upande wa kisiasa tu, lakini hakuna siku ambazo suluhisho ya jambo ambalo linalotokea kule Kongo limeweza kuangaliwa kwa upana zaidi. Na wakati ambapo nasema kwa upana zaidi, ni kwamba shida za Kongo pia sio za Kongo tu, bali zimepita mpaka wake pia. Kwa hivyo chochote ambacho kinachofanywa kule Kongo huenda ikawa kwamba ikaangaliliwa kupita pia mpaka, ikaangaliwa nchi majirani, ikaangaliwa nchi za magharibi, nchi za kusini, mambo mingi sana, kwa sababu yeyote ambaye anajaribu kusuluhisha masuala ya Kongo akayatazamia tu kwa undani, huenda suluhisho haitapatikana. Na ndio sababu unakuta kwamba hizi tatizo zinarudia kila kuchao.
Kwa hiyo unadhani wanaojaribu kuleta suluhu au kuchangia suluhisho lipatikane hawajaelewa vizuri kiini cha mzozo wa DRC?
Utakuta kwamba wale ambao wahusika katika kuchangia suluhisho ipatikane, ni kama naweza katea na mfano kwamba ni kama kumtuma aliyeiba ng'ombe yako kwenda kukusaidia kutafuta ng'ombe, kwa sababu kila wakati anapokuambia iko pale anaenda akaiondoa, kwa sababu utakuta kwamba wale ambao wanaohusishwa katika kuweza kulete mauiano katika mambo yote ambayo yanatendeka kwa hivi sasa kule Kongo, hao ndio wahusika wakuu katika kuchangia kudorora kwa usalama kule Kongo, kwa sababu hizi nchi zote ambazo zinasema kwamba hao ndio wanataka kuzuluhisha, hao ndio wachangiaji wakubwa sana. katika hali iliyopo hivi sasa kule Kongo. Kwa hivyo inaenda ikawa hizi nchi zote hawasemezani kwa ukweli. Shida ni kwamba watu wamekosa kusemezana kwa ukweli.
Sasa mpatanishi ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta, yeye ndio mpatanishi katika mzozo. Kwa hiyo na yeye hajaelewa au haoni kinachotakiwa kufanyika.
Unajua kwamba kuna ule umbali ambapo rais mstaafu wa Kenya anaweza kaelekea, na kuna labda yale ambao labda hata yeye labda kuna maoni ambao ashayatoa, na ujue kwamba hawezi akaenda katika vyombo vya habari akaweza kusema kunazo hizi changamoto, kwa sababu wakati ambapo ataanza kusema kunazo hizi changamoto itakuwa inaonyeshana ni kama kwamba suluhisho haiwezi patikana. Lakini kile ambacho kinahitajika kwa hivi sasa ni kwamba watu waongee kwa ukweli, watu wafungue nyoyo zao wakaweza kusemezana kwa ukweli, wakaambiana mbona ni wewe nchi fulani, wewe ndiye mshirika mkuu katika hili ambalo linalotokea hapa Kongo.
Ni Richard Tuta akizungumza nasi kutoka Nairobi. Punde tunaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani. Bunge la Kenya linatarajiwa kujadili mswada kuhusu sheria mpya ya kuondoa adhabu ya kifungo cha maisha jela ambayo imetumika nchini humo kwa takriban miaka 90 wakati wa serikali za kikoloni. Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome amependekeza adhabu hiyo ipunguzwe hadi miaka 30 kwa watuhumiwa. Kwa undani zaidi na wenzetu katika studio za VOA Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Asante sana. Wataalamu mbalimbali wa kisheria wamehusishwa katika mchakato wa kuandika miswada tofauti ya kushawishi bunge la Kenya lijadili na kupitisha sheria inayopunguza hukumu ya maisha gerezani na kuipunguza kuwa miaka, kwa mujibu wa mapendekezo yaliyowasilishwa na jaji wa sasa Bi Martha Koome. Na haya yote ni kwa sababu Kenya imekuwa katika mchakato wa kutafuta kupunguza hukumu kama hizi na pia hukumu za kifo kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Inaonekana kwamba hapa wabunge sasa watakuwa na fursa mwafaka ya kuketi na kujadili na kufuatilia mapendekezo hayo kama watapitisha au watayakataa. Lakini wakati hayo yakiwasilishwa, kuna hili la hukumu ya kinyongo ambayo miezi 10 baada ya kuingia madarakani akiwa rais wa tano wa Kenya William Ruto, naye alitoa agizo la wote waliokuwa wamehukumiwa kinyongo kwa kukutwa na hatia mbalimbali kufikia Novemba mwaka jana, hukumu zote zirejeshwe na kuwa hukumu ya maisha gerezani. Ndio hapo sasa jaji mkuu naye na wataalamu wake wa sheria wanachukua kwanza hapo kwamba hizi nazo za maisha gerezani zipunguzwe na kuwa miaka, kwamba zaidi ni miaka 30. Uchunguzi wa vyombo vya habari nchini Kenya unaonyesha kwamba watu wa mwisho kunyongwa, yani hukumu ya kinyongo kutekelezwa, ni takriban miaka 36 iliyopita wakati wa tuhuma za jaribio la kupindua serikali ambapo Ezekiel Chuka pamoja na Pancras Otea Okumu na watu wengine wawili walituhumiwa kwamba mwaka 82 walihusika na jaribio la kupindua serikali, na Julai mwaka 87 hukumu ya kinyongo ikatekelezwa. Vyombo vya habari Kenya vinasema hiyo ndio ilikuwa utekelezaji wa mwisho kwa watu kunyongwa nchini Kenya. Lakini wakati rais akiwa ameondoa hukumu hizo zote za kinyongo na kurejesha maisha, tusubiri tuone kama hili la kuondoa maisha nalo litafaulu. Bunge lina wajibu wa kutekeleza.
Tukirudi nyuma kidogo, mwaka 2017 mwezi Disemba, uamuzi wa kihistoria wa mahakama ya juu ulitangaza hali ya lazima ya hukumu ya kifo kuwa kinyume na katiba na kusababisha kuundwa kwa kikosi kazi cha kupitia hukumu ya lazima ya kifo. Katiba ya Kenya inatoa haki ya kuishi kwa kila mtu isipokuwa katika kesi ambapo mtu huyo amehukumiwa kifo na mahakama ya sheria kwa kutenda kosa la jinai kama vile uhaini, mauaji au wizi wa kutumia nguvu ingawa hukumu ya kifo imeorodheshwa katika sheria, hakuna hukumu yote kama ilivyofanyika tangu tukio la mwaka 1987 wakati wa hatia ya uhaini wa kuhusiana na jaribio la mapinduzi. Lakini nchi bado ina idadi ya watu wanaosubiri kunyongwa hivi sasa, karibu takriban 600 wote walihukumiwa kifo kwa mauaji au wizi wa kutumia nguvu. Hukumu mpya hutolewa kila mwaka.
Na hukumu hizo zote zimekuwa zikiegemea sheria ya kikoloni kwa takriban miaka 90, karibia karne moja Kenya imekuwa ikifuata sheria hizo, na ndio maana wanasheria sasa wanataka mabadiliko kupitia bunge la taifa. Wachanganuzi wa masuala ya sheria na haki za kibinadamu wanasemaje? Tumezungumza na mkurugenzi mkuu wa kituo cha sheria nchini Kenya, Bi Annette Mbogo, na kwanza anaanzia hapo kwa kuangalia mtizamo wa kisheria, serikali ihusike ama nani anastahili kutoa amri ya kupunguza hukumu ama kuiondoa kabisa.
Kitu ya kwanza ni kuwa koti na rais wote wako na kazi yao kulingana na sheria, na sheria inasema kuwa ni parliament pekee yake ndio inaweza ikaunda sheria mpya ama inaweza kubadilisha sheria. Ni kwa ajili ya hiyo ndio unakuta kuwa jaji mkuu Martha Koome pamoja na rais wamewasilisha hii mswada mbele ya bunge ili bunge iweze kubadilisha hiyo sheria. So si mambo ya nani ni mkubwa zaidi ya mwingine, lakini ni tu vitengo za serikali ambazo zote zinafanya ile kazi ambazo zimepatiwa katika katiba ya Kenya.
Wakati mambo kama hayaje kupitishwa, kumekuwa na utawala wa marais tofauti, imechukua muda ama unaona inaharakishwa?
Kuhusu the death penalty, imekuwa si kitu ambayo imeanza leo. Sisi kama kituo cha sheria kwa miaka zaidi sasa ya miaka 5 tumekuwa tukiomba ya kuwa bunge ibadilishe hiyo sheria kwa sababu ya uamuzi ambao ulitolewa kutoka kwa Supreme Court ambaye ilielekeza ya kuwa bunge ibadilishe hiyo sheria. So tulianza kufanya mikutano pamoja na wafungwa kwa sababu tuko na program katika magereza nyingi nchini, na kando na hiyo pia tulianza kufanya mikutano na mashirika mengine ya kisheria na pia JLAC ambayo ni kamati ya masuala ya haki na sheria katika bunge. So siwezi kusema hii imekuwa ni kitu ya imeletwa haraka, ni mazungumzo ya muda mrefu sana, na ukiangalia kutoka kitambo ni kama imekuwa ikifanyika pole pole, step by step. Kitu ya kwanza, I think around 2008 hivyo, sheria ilibadilishwa kidogo kupitia koti ambayo ilisema mandatory death penalty ni kinyume ya sheria. So kutokana na hiyo uamuzi wa koti, sasa mandatory death penalty katika kosa la robbery with violence ama pia kosa ya murder haingeweza kutumika kwa lazima. Na sasa vile tunaona sahi kutokana na hii swada ya sheria ni tunasema hata hiyo death penalty kama punishment haifai tena kutumika, na si ati ni kitu ambayo ni mpya, kwa sababu tangu 1982 Kenya haijawahi kunyonga mtu yoyote ambayo ame kuwa sentenced to death. So kwa ajili ya hiyo it's just kurespond kwa mambo ambayo tayari sisi kama nchi yetu tumekuwa tukikosa kutekeleza. So hata sisi kama wanaharakati wa human rights tunafurahia kwa sababu it was long overdue kwa hii mabadiliko ifanyike.
Ukitoa maisha ya mwenzako ni kwamba na yako pia yaangamizwe ama yamalizwe. Unaona kwamba iwapo hukumu hii ya kunyonga itaondolewa, je, ni haki kweli kwa mtu huyu kuishi?
Sana sana sahi magereza yetu yote Kenya na pia kwa nchi zingine zinazingatia masuala ya kurekebisha tabia ya wale wahalifu. Na ukisema kuwa mtu ameua mtu mwingine, kweli amefanya makosa, kweli lazima apelekwe kotini, kweli lazima afungwe. lakini kutoa maisha ya huyo mtu ambaye amefanya hayo makosa haitamrekebisha huyo mtu. Kitu ya pili ni kwa hiyo familia pia, sawa, itapata haitapata compensation kwa sababu haitaweza kurudishiwa mtu wao. Na pia ukiangalia hata katika communities nyingi zetu za Kiafrika, tukienda tuseme sehemu za Northeastern, wakati mtu akiwa ametolewa maisha kihalifu, familia zilikuwa hata zinakaa na zinapata njia ya mwafaka kati ya hizo familia mbili, ili wanaweza kupatia compensation au ridhaa kwa hiyo familia ambayo imepoteza mtu wao. Na hiyo ridhaa ilikuwa si kuuawa ama kuua mtu mwingine. So nafikiria tukiangalia kuwa sahii tuna zingatia zaidi kurekebisha tabia ya mtu ambaye amekosea, kwa ni afadhali tuseme huyu mtu asitolee maisha yake ya kwa njia ya kunyongwa, lakini tupate njia ambayo anaweza kurekebishwa, na baadaye kama wakati imekuwa ni kweli amebadilisha tabia yake na anaweza kurudishwa kwa community, atakuwa ni mtu ambaye atacontribute kwa jamii yake, lakini si kuendelea na uhalifu. So tunasema kwa kuna punishment zingine pia zinaweza kuwa hata zinakiuka haki za binadamu hata kama mtu amekosea, kwa sababu prisoners ama wafungwa, watu wamefanya makosa ya kihalifu katika sheria, pia ni watu. Na saa nyingine unaweza ukakuta kwa wengine wamepatikana na hii makosa kwa ajili labda hawako na wakili, hawakujua vile wanaweza kujitetea kotini, na kwa ajili ya hiyo unapata kuwa hii hukumu inatolewa. Ili to avoid situations kama hizo, na kwa ajili ya the human rights issues ambayo katiba yetu inaleta, kutoa hii hukumu ya kunyongwa nafikiri ni step mzuri tukiangalia mambo za haki za kibinadamu.
Tuna habari kwamba wataalamu tofauti wa kisheria wamehusishwa, na hata nyinyi kituo cha sheria mnashirikisha wataalamu kutoka taasisi mbalimbali mbali. Na sasa wabunge nao wanaenda pia kuangalia hayo. Unaona ni vipengee gani vinaangaliwa na wanasheria na bunge ili kupunguza hii miaka ya kufungwa maisha kuja chini?
So ukienda kwa chapter 4 ya katiba yetu ya Kenya, haki moja ambayo iko hapo ni the right to dignity and the right to fair punishment and a punishment that does not indignify someone. Na tukiangalia kama hukumu ya kunyongwa ni moja hiyo ambayo inaweza ikaangaliwa kama degrading treatment, degrading punishment kwa mtu. Tukiona tu vile njia ambazo zinatumiwa ili mtu anyongwe, in itself ni degrading. So hiyo ndio kitu ya kwanza ambayo inazingatiwa wakati tukiangalia kuondolewa hii hukumu. So na pia tukiangalia katika katiba inasema kuwa hata yule ambaye anashikwa na polisi na yuko na kesi, pia yeye kuna haki pia zinafaa ziwe protected. At the same time obviously yule ambaye ametiliwa ama ameumizwa, pia yeye haki zake lazima ziwe protected. So kuna ile umuhimu katika katiba ya kubalance haki upande zote mbili, na nafikiri ni vipengele kama hizo ambazo wataalamu katika sheria wa bunge watatumia. Na kando na hiyo ni uamuzi wa koti ambazo zimetolewa, moja ya kesi ya Murwatetu ambayo koti ya Supreme Court ilisema kuwa death penalty lazima iondolewe kwa ajili tu ya hayo mambo ya katiba chapter 4. So tukiangalia the whole hiyo the legal framework ambayo inatokana na katiba, inatokana na uamuzi za ya koti ambazo zimetolewa huko mbeleni, nafikiri hizi ndio zitatumiwa ili hiyo mswada iweze kuzungumziwa na labda ipitishwe.
Mchanganuzi wetu leo huyo Annette Mbogo, mkurugenzi kutoka kituo cha sheria. Tutakomea hapa, tuwarudishe kwa wenzetu Washington.
Asante sana Kioko na Salma. Kufikia hapa, Tunakamilisha kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.